No día de hoxe temos un novo hito no Concello de Lugo. Vimos de aprobar na Xunta de Goberno a relación de postos de traballo do Concello de Lugo, que entrará en vigor o próximo 1 de xuño, despois da súa publicación preceptiva no BOP. E máis aló de que este documento pretende corrixir deficiencias detectadas nos últimos meses pola intervención municipal en materia de persoal, o máis importante para non ser a capacidade de reorganización e modernización do Concello. Queremos con isto poder abordar os retos que temos como cidade, implantar a administración, seguir traballando na consecución desa cidade verde e activar a economía circular tamén en torno á cidade verde que estamos construindo para dar oportunidades novas económicas, para xerar novos nichos de mercado, para xerar novos nichos de emprego. En un momento, ademais, despois desta situación que nos está tocando vivir, creo que ven moi acaecida esta reorganización que nos permitirá seguir crecendo e xerando riqueza como cidade.